Բարյոր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոյեմբերի 16-ին Սիսիանում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների զոհերի պաշտոնական թիվը հասավ 6-ի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է 6 ժամ շարունակված մարտերում զոհված հայ զինծառայողների անունները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն զբաղվում է նոյեմբերի 16-ին գերեվարված հայ զինծառայողների ճակատագրով, դեռևս պաշտոնապես չհաստատված տվյալներով այս պահին հայտնի Ադրբեջանում գտնվող 13 գերիների մասին, նրանք բոլորն էլ Վանաձորցի պայմանագրայիններ են։ Հայաստանը պատրաստ է զրոյից սկսել Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացն, այս մասին այսօր հայտարարել են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում ծավալված մարտերում հայկական կողմն այս պահի տվյալներով ունի 6 զոհ, տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Մինչ օրս ռազմական գերատեսչությունը հաղորդել էր 2 զոհված զինծառայողների մասին։ 6 ժամ տևած մարտերի հետևանքով ադրբեջանական կողմը 13 հայ զինվորների է գերեվարել, 24 զինծառայողների ճակատագիրն էլ անհայտ է։ Մենք Ռուսաստանի հետ կքննարկենք, թե ինչպես կարող ենք միասին աշխատել կառուցողական լուծումների շուրջ տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորմանը։ Հավորման համար ինչպիսին է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը Մոսկվայում հայտարարել է ԵՀԿ գործող նախագահ Ան Լինդեն և ողջունել ռուսական կողմի ջանքերը հրադադարի և խաղաղ պայմանագրի ստորագրման ձգտման ուղղությամբ։ ԼՀԿ-ն Սամանապահ ծառայությունը հայտնում է, որ ներգաղթյալները լքել են բելառուսական տարածքում գտնվող անտառում տեղադրված վրանային ճամբարը, որտեղ մի քանի 100 մարդ էր ապաստանել, Եվրամիության սահմանահատելու հույսով նրանք բարբերաբար փորձել են ապօրինի կերպով ճեղքել փշալարերը և մտնել Լեհաստան, ինչը հաճախ ավարտվել է ներգաղթյալների և լեհուժայինների միջև կոշտ բախումներով։ 5-7 օրը բելառուսական իշխանությունները շուրջ 4,000 ներգաղթյալների այդ ճամբարից տեղափոխել են սահմանից ոչ հեռու գտնվող տրանսպորտալոգիստիկ կենտրոն, շաբաթներ տևած ճգնաժամի համար Եվրամիությունը մեղադրում է Լուկաշենկոին, պնդելով, որ Բելառուսի ավտորիտար առաջնորդը միտումնավոր դյուրացրել է մերձավոր արևելքից ներգաղթյալների մուտքը Մինսկ և ուղղորդել նրանց դեպի Դաշնքի սահմաններ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը նախորդին Վաշինգտոնում հանդիպել ամերիկացի պաշտոնակից Լոյդ Օստինի հետ և միասնականության կոչ արել Ուկրաինայի դեմ ռուսական նոր ագրեսիան կանխելու համար։ Այդ հնարավոր լարվածությունն անկասկած աղետալի հետևանքներ կունենա ամբողջ Եվրոպայի համար, հայտարարել է ուկրաինացի նախարարը։ Պենտագոնի ղեկավարն էլ իր հերթին նշել է, որ Վաշինգտոնն ուշադրությամբ հետևում է Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական ռազմական ակտիվությանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նոյեմբերի 16-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի Սիսիանի հատվածում տեղի ունեցած մարտերից 3 օր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր պաշտոնապես հաստատեց 6 հայ զինծառայողների մահվան փաստը, հրապարակելով նրանցից 5-ի անունները։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանի արևելյան ուղությամբ նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով հայկական կողմն այս պահի տվյալներով ունի 6 զոհ, նրանցից մեկի ինքնությունը դեռ պարզվում է, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմական գերատեսչությունն այսօր հրապարակել է 5 զոհվածների անունները։
1990 թվականին ծնված ավագ լեյտենանտ Պարոն Սահակյան, պայմանագրային զինծառայողներ 1991 թվականին ծնված կրտսեր սերժանտ Մերուժան Հարությունյան, 1990 թվականին ծնված շարքային Գուրգեն Սարգսյան, 1998 թվականին ծնված կրտսեր սերժանտ Արթուր Մարտիրոսյան, 1980 թվականին ծնված շարքային Դավիթ Համիրյան։
Ավելի վաղ հայկական կողմը հայտարարել էր 13 հայ զինվորի գերեվարման ու եւս 24 զինծառայողի ճակատագրի անհայտ լինելու մասին։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ շարունակվում են աշխատանքները մարտերի հետևանքով գերեվարվածների վերադարձի եւ անհետ կորածների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը 7 զոհի և 10 վիրավորի մասին էր հայտնել։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ առավոտվա դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։ Նախարարությունը չի անդրադարձել Գեղարքունիքի մարզում 3 տեղի ունեցած դեպքին։ Վերին շրջայի ղեկավար Արտյոմ Գերանոսյանի փոխանցմամբ ադրբեջանցիները կրակել են գյուղացիներից մեկի տրակտորի ուղությամբ։ Ինքը 3 ականատես է եղել միջադեպին։ Գյուղացին հողագործական աշխատանքներն իրականացնելիս է եղել, գնդակը կպել է տրակտորի մետաղական հատվածին։
Կոսես, երեք երկու ժամին է վերաբերվել, ձեր տեխնիկայի վրա են գրակել, դեք, են էլ մեր տղենքը լրացեցին։
Գյուղի վարելահողերը ադրբեջանական դիրքերից մոտ 300 մետր հեռավորության վրա են։ Վերին շրջայի վարչական ղեկավարն ասում է, որ չնայած երեկվա միջադեպին գյուղացիներն այսօր գնացել են հողերը վարելու։
Ոչի բան խուսափելու չունենք, քանի որ մեզ տղերքը մեր են, մենք խուսափելու բան չունենք։ Մեր հողի մեջ մենք խուսափենք չնամուս։
Այսինքն շարունակում են հողագործական աշխատանքները այսօր
եւս։ Մենք մեր գործերը անում ենք։ Ճիշտ է, ասենք բնականաբար մեր հողի մեջ թուրքերը անցել են մայիս ամսին նստած։ Նոր արդեն չպետք է տակ։ Այդ մայիս ամսից այդ բաները արդեն սովորական երևույթ է, մենք էլ մեր աշխատանքն ենք։ Կարո՞ղ մեր հողը ջրի մեջ մենք ձեռերը սալենք, նստենք, ասենք թե դրանք ինչ պետք է թերադրեն մեզ։
Ադրբեջանական կողմն էլ պնդում է, թե հայկական զինուժը 3 կրակ է բացել Տավուշի սահմանին մոտ գտնվող ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։
Նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած մարտերից հետո հաճախ դրվող եւս մեկ հարցը վերաբերում է հայկական կողմի գերիներին։ Մարտական գործողությունների ընթացքում արդեն իսկ խոսվում էր, որ 24 հայ զինծառայողների ճակատագիրն անհայտ է, սակայն չէր հստակեցվում արդյոք նրանք զոհվել են թե գերեվարվել։ Երեկ արդեն սկսեցին համառ լուրեր շրջանառվել այն մասին, որ այդ զինծառայողների մեծ մասը պայմանագրայիններ էին կցված Վանաձորի ուսումնական զորամասին, եւ չնայած այս հարցում պաշտոնական տեղեկատվության բացակայությանն այսօր արդեն Շակի հստակություն կա։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում օրեր առաջ գերեվարված զինծառայողները Վանաձորի Դուց անունով հայտնի զորամասից են։ Հարազատները պատմում են, որ դեռ նոյեմբերի 7-ին Սիսիանի դիրքեր մեկնած զինծառայողների հետ վերջին անգամ կապ են հաստատել ամսի 15-ին ու տեղեկացել, նրանք շրջափակման մեջ են։ Գերի ընկած Վանաձորցի պայմանագրայիններից մեկի կինը, որի անունը չեն հրապարակում անվտանգության նկատառումներով, ազատությանն ասաց, իրենց հաշվարկներով մի ամբողջ օր ամուսինն իր մարտական ընկերների հետ շրջափակման մեջ է եղել։
15-ի օրը ես իրա հետ խոսացի, ժամը 1-ի կողմերն էր։ Ասի լսել եմ դիրքեր են վերցրել, ինձ ասավ, անեց մեր պոստերն։
Այսինքն մի ամբողջ օր իրենք շրջափակման մեջ են եղել։
Ամսի 14-ի օրվանից։ Ինչ որ հացել ոնց որ չեն կարողացել տանել, ինչքան որ լսել եմ, էլի։
Նոյեմբերի 17-ին արդեն ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում են տեսել ամուսնուն։
Մի վիդեոյի մեջ է տես, աչքերը կապած, գլխին են խփում, հետո խոսում, ասում են, ասա Ղարաբաղ Ադրբեջան, խոսում է, այդ ասում է, ձենը լսում են, պարզ ինքն է, մի տեղ էլ ծեծում են, ինչ են անում, էլի ձենը լսում են, բայց դեմքը չկա, չի երևում, ցույց չի տալիս, բայց իրա ձենն է, գոռում է, գոռում։
Մեկ ուրիշ Վանաձորցի ընտանիքում կինն ասում է, ամուսինը Վանաձորի Դուց կոչվող զորամասում ընդամենը 10 օրվա պայմանագրային զինծառայող էր։ Արցունքների միջից պատմում է ու կասկածներ հայտնում, թե երևի անգամ կրակել չգիտեր։ Դուցում պահպանության գծով նրա նախկին հաստիկը կրճատվել է, որոշել է անցնել պայմանագրային ծառայության։
Առաջի անգամ դիրքեր էր բարձրացել, ոչ մի բանից տեղյակ չէր։
Մարտական գործողությունը չէ, տեղյակ չէ, ինքը որևէ անգամ չէր առնչվել։
Չէ, բոլորովին։
Վանաձորցի կանանց տեղեկություններով դիրքապահների հրամանատարը եւս գերի է ընկել։ Նա էլ Վանաձորից է։ Երեկ արդեն Վանաձորցի ընտանիքները դիմել են գերիների հարցերով զբաղվող կառույցներին՝ զինված ուժերի գլխավոր շտաբ, կարմիր խաչ, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի հատվածում կտրուկ կերպով սրվեց այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հեռավար հանդիպումը չի կայանա։ Այդ հանդիպման մասին հայտարարում էր ռուսական կողմը, տեղեկատվական մի շարք արտահոսքերի համաձայն էլ դրա ընթացքում պետք է մի շարք նոր փաստաթղթեր ստորագրվեին, այդ թվում հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մեկնարկի մասին հայտարարությունը։ Մոտ 10 օր առաջ ակնհայտ էր, թե վարչապետ Փաշինյանը եւ թե նրա թիմակիցները այդ հանդիպմանը վերաբերում են առանց մեծ ենտուզիազմի, նաև դեմարկացիայի խնդրին բավական քննադատական են դրամադրված այսօր, սակայն իշխող ուժից հնչող հայտարարությունների տոնայնությունը փոխվել է։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Իշխանությունը պնդում է, Ռուսաստանը Հայաստանին առաջարկել է Ադրբեջանի հետ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել զրոյական կետից, բայց խորհրդարանականները պատկերացում չունեն, որ քարտեզներով է գործընթացը տեղի ունենալու, եթե սկսվի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր երեկ տեղեկացրել Մոսկվայից ստացված առաջարկների մասին, անմիջապես էլ հայտարարել Հայաստանի համար այդ առաջարկություններն ընդունելի են։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Աղաջանյանի խոսքով, Ռուսաստանի նաև գրավոր են դիրքորոշման մասին տեղեկացրել, ում հետ է Փաշինյանը քննարկել, երբ համաձայնություն է տվել ռուսական առաջարկներին, թե միանձնյա է որոշումը կայացրել։ Իշխանական պատգամավորները ըստ էության չպատասխանեցին հարցին, միայն հայտարարեցին, վարչապետը բազմիցս ասել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է գործընթացը սկսել։
Բովանդակության մասին այս պահին վաղ է խոսել, մենք խոսում ենք նախապատրաստական աշխատանքների սկզբի մասին։ Եվ, ինչպես ասեցի, այդ հարցի վերաբերյալ որոշակի տեխնիկական հարցերի շուրջ համաձայնության ձեռք բերելուց հետո Հայաստանը պատրաստ է լինելու ձևավորել հանձնաժողով և սկսել բուն աշխատանք։
Արդյոք Հայաստանը նպատակ ունի Ադրբեջանի գրաված 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքը փոխանակել անկլավներով։ Փորձագետները այս հարցով քննարկումներն անգամ վտանգավոր են համարում, հիշեցնելով այդ տարածքներով ռազմավարական, այդ թվում հայ-վրացական միջպետական ճանապարհն է անցնում դեպի Ռուսաստան միակ ցամաքային կապը։ Իշխանության ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ նման քննարկում կարող է ծավալվել։ Հարցի պատասխանն ասում են՝ միայն դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացից հետո կպարզվի։
Այս պահի դրությամբ ես պատկերացում չունեմ, թե այդ գործընթացների ընթացքում որ քարտեզներն են օգտագործվելու, ինչ տրամաբանություն է գործելու և կարծում եմ այս պահին այդ հարցին անդրադառնալը դեռ վաղ է։
Նիկոլ Փաշինյանը սահմանային վերջին լարվածության ֆոնին խաղաղության անվանտակ փորձում է իրականացնել ժողովրդի թիկունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ռուսական առաջարկներին համաձայնելը այսպես են մեկնաբանում ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքում։
Երևանում շարունակվում է Եվրասիական միության վարչապետերի ինդլայնված հավաքը, որի ընթացքում հայկական կողմը կրկին անդրադարձել է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վարչապետերի համաժողովի ընթացքում ունեցած ելույթում Ադրբեջանին մեղադրել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը խաթարելու ուղղված գործողություններ ձեռնարկելու մեջ։ Լսենք Նաերան Ալբանդյանին։
Տարածաշրջանը ներքաշվեց էսկալացիայի նոր փուլի մեջ, որի պատասխանատուն Ադրբեջանն է այսօր Երևանում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով նաև, որ Հայաստանը բախվել է իր անվտանգությանը սպառնացող լուրջ մարտահրավերների։
Уважаемые коллеги, к сожалению, сегодняшнее заседание проходит напряженно для нашей стороны.
Հարգելի գործընկերներ, ցավոք այսօրվա հանդիպումն անցնում է մեր երկրի համար լարված իրավիճակում։ Չեմ կարող չնկատել, որ ինչպես 1 տարի առաջ, երբ մենք հյուրընկալում էինք միջկառավարական խորհրդի հերթականիստը, այնպես էլ այսօր Հայաստանը բախվում է իր անվտանգությանը սպառնացող լուրջ մարտահրավերների։ Մեր տարածաշրջանը ներքաշվեց լարվածության նոր փուլի մեջ, որը ցավոք հանգեցրեց մարդկային հերթական կորուստների։ Դրա պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը, որի ռազմական սադրանքներն ուղղված են մեր երկրի տարածքային ամբողջականության խախտմանը և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վիժեցմանը։
Չնայած Հայաստանի ղեկավարի այս շեշտադրումներին, ԵԱՏՄ-ը անդամ Հայաստանի գործընկեր պետությունների վարչապետներից և ոչ մեկը իրենց հաջորդող ելույթներում որևէ կերպ չանդրադարձան հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությանը։ Երկու օր շարունակ Երևանում անցկացվող միջկառավարական նիստերի ընթացքում գործում էին անվտանգային ուժեղացված միջոցառումներ և լրագրողները ոչ մի հնարավորություն չունեցան հարցեր ուղղելու ԵԱՏՄ-ի երկրների վարչապետերին։ Անպատասխան մնացին հարցերը, թե ինչու էին Հայաստանի հետ նույն անվտանգային ու տնտեսական միություններում գործող պետությունների ղեկավարները բացահայտ աջակցության խոսքեր շռայլում Ադրբեջանին։ 44-օրյա պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից 1 տարի անց, օրինակ, Բելարուսի, Ղազախստանի ղեկավարները շնորհավորում էին Իլհամ Ալիևին հաղթանակի կապակցությամբ և խոսում, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում ներդրումների մասին։
ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդեն Մոսկվայում է։ Մի քանի ժամ առաջ ավարտվել են նրա բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Թեմաների շրջանակը, որին անդրադառնում էին բարձրաստիճան դիվանագետները, բավական լայն էր՝ Բելարուսի և Եվրամիության սահմաններին տիրող կացությունից մինչև ռուս-ուկրաինական հարաբերություններ։ Լավրովն ու Լինդեն այսօր Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ընթացքում չեն շրջանցել նաև Երևանի և Բաքվի հարաբերություններում նկատվող լարվածությունը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ռազա Բաբայանը։
Նա վելքոմնայա Ռուսլանդս կոնստրուկտիվա արբեթե մե օֆո բորդե վոպենստիլստոն վե սենաստե քրիզա։
Ողջունում ենք Ռուսաստանի նախաձեռնությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հրադադարի հասնելու ուղությամբ եւ կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու ջանքերը։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը հայտարարել է ԵՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն։ Ընդ որում բանակցությունները սկսելիս ի տարբերություն Սերգե Լավրովի, Ան Լինդեն ընդգծել է այն հարցերը, որ ուզում է քննարկել Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանային խնդիրների շարքում, թվարկելով միայն Ուկրաինան և հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ ԵՀԿ գործող նախագահն ավելի վաղ հեռախոսազրույցներ ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ և ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների ընդգծել հրադադարը պահպանելու և տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Մինչ այդ անցած չորեքշաբթի Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե Մոսկվան շարունակում է իր միջնորդական գործունեությունը նաև որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկիր։ Նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ընդգծել էր ռուսական կողմը վերստին, հայտարարում է տարածաշրջան համանախագահների IT անհրաժեշտության մասին։ Հետպատերազմյան իրավիճակը հարավային Կովկասում և Ղարաբաղյան խնդիրը Ռուսաստանի արտգործնախարարը օրերս քննարկել էր նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ։ Փարիզում պաշտպանության նախարարների մասնակցությամբ երկու գումարած երկու ձևաչափով հանդիպման ժամանակ։ Բանակցություններից հետո Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը Լե Մոնդին տված հարցազրույցում շեշտել էր, թե Փարիզի ու Մոսկվայի երկխոսությունն անհրաժեշտ է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման համար, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում։
Կան նաև հարցեր, որոնց շուրջ մենք կարող ենք աշխատել ռուսների հետ համակարգմամբ կամ համենայն դեպս քննարկել, որպեսզի առաջ շարժվենք։ Օրինակ Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ամուր խաղաղության հիմքեր դնելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Երկրի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հացադուլը շարունակվում է շուրջ 50 օր և նրա առողջական վիճակն անշեորեն վատթարանում է, և չնայած ընդդիմության նաև միջազգային հանրության կոչերին վրացական իշխանություններն անդրդվելի են։ Նրանք հրաժարվում են երկրի նախագահի նախկին ղեկավարին բանտային հիվանդանոցից տեղափոխել քաղաքացիական բազմապրոֆիլ բուժհաստատություն։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միխայել Սաակաշվիլիի փաստաբանները և բժիշկները իշխանությանը կոչ են անում Վրաստանի երրորդ նախագահին րոպե առաջ փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց, քանի որ հապաղումը կարող է ողբերգության հասցնել։ Երեք հացադուլի 49-րդ օրը Սաակաշվիլին բանտում մի պահ ուշագնաց է եղել, այդ պահը ըստ ականատեսների խուճապ էր առաջացրել։
Միշաստան շեխվեդրաս ասրուլևդիտ, Միշարուսս գամոդիո դա օտախիդան, այ հիմա մոսխլետի ծայիկցա։
Միշան վերադառնում էր փաստաբանների հետ հանդիպումից, նա պետք է աստիճանով բարձրանար, և երբ դուրս եկավ այցելուների սենյակից ընկավ, մի քանի րոպեից պատգարակը բերեցին, աշխատողները փորձում էին բացել նրա աչքերը, նրան տեղավորել պատգարակի վրա, հիմա նա ուշքի է եկել, նրան 10 րոպե առաջ տարել են այցելուների սենյակից, ասել է փաստաբան Բեկա Բասիլայան։ Ըստ բժիշկների, այսքան երկար ժամանակ սնունդ չընդունող մարդու օրգանիզմում սկսվում են անդառնալի փոփոխություններ։ Գլդանիի բանտի վարչակազմը հրապարակել է հայտարարություն, ըստ որի նախկին նախագահը բարվ օկարողջական վիճակում է։ Մինչդեռ Վրաստանի օմբուդսմենի գրասենյակի նախաձեռնությամբ կազմված բժիշկների խումբը նախորդին հայտարարել է, որ Սաակաշվիլին կրիտիկական վիճակում է և նրան պետք է բանտի հիվանդանոցից փոխադրել բազմապրոֆիլային քաղաքացիական հիվանդանոց վերակենդանացման բաժանմունք։ Ըստ մասնագետների, Սաակաշվիլիի մոտ նկատելի են երիկամային անբավարարություն և նյարդաբանական խնդիրներ։ Նրանց փոխանցմամբ առաջիկա ժամերին վիճակը անխուսափելիորեն պետք է վատթարանա, կառաջանա սրտի տագնապի և ստամոքսաղիքային արյունահեղության հեմորագիայի վտանգ։ Կառավարությունը այս շաբաթների ընթացքում համառորեն մերժել է Սաակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու կոչերը, պնդելով, թե երրորդ նախագահը անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանում է բանտի պայմաններում։ Երեկվա ուշագնացությունից հետո վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը նկատել է տվել, որ բժիշկների կողմից փաստարկված դիմում ստանալու դեպքում Սաակաշվիլին կարող են փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջ օրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։